Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum la du pasintai elsendoi, mi faris rapidan presenton de la gesta lingvo instruado, kiun mi havis la occasion experimenti dum pli ol unu jaro kun dec jarai infanoi. Kiam la gelernantoi estas lazai post matena stud periodo, montrigis che ili ancorau cun entusiasmo sequas esperanto curson kiam la instruado disvolvigas geste. Tio signifas che oni resignas je la classica situazio, sidado en classeio cae studado pere del lernolibro. La curso disvolvigas exemple en gimnasticheio kie la instruisto agas cae prescribas siain agoin cae invitas la gelernantoin fari la samon. Bonan tagon, mi salutas vin, salutu min. Mi sidigas, ancau sidigiu. Mi metas miain manoin sur mian capon, ancau metu viain manoin sur vian capon. Mi starigas, ancau starigiu. Mi saltas tri foie, ancau saltu tri foie. Mi racontas cion cion mi faris. Mi salutis, mi sidigis, mi metis miain manoin sur mian capon, mi starigis, mi saltis tri foie. Kiu povas rakonti kion li faris? Kaj tiel plu.
Tiu ĉi gesta instruado prokrastas la skriban kaj legan instruadon ĝis kiam la parola uzo de la lingvo estas bone asimilita. La lingvaj ekzercoj ĝenerale disvolviĝas sub la formo de kolektivaj grupaj aŭ individuaj ludoj movplenaj. En ili, la procrastitai ordonoi ludas cefan rolon. Tio signifas che la instruisto prescribas cion ciui au diversai gruppoi devos fari post certa star signalo. La gelernantoi devas streci sian attenton por compreni cae memori la ordonon, cion la instruisto du foie ripetas. Dum la plenumado de la ordono, la gelernantoi as tempe racontas cion ili faras. Poste ili istempe tion re-racontas.
Vivin demandas kiel la lingvai correctoi effectivigas. Tio estas tre simpla cae tute sistema. Ec de la unua leciono estas usata la confirma ripetado. Tio signifas che post la respondado de la gelernantoi, la instruisto ripetas giusta forme taugan respondon, cion ciui rediras. Tiel, la gelernantoi povas automate correctis sin, au ricevi la confirmon de la giustezzo de la propra respondo.
La lega instrufaso estas tiel enconducita. Iom post iom certain ordonoin la instruisto cesas doni parole. Ilin li disdonas scribe alla pleilertai gelernantoi petante lautlegon. Tiel, gruppe au individue, sub la controllo de camarado, tiuici ordonoi estas decifritai cae effectivigitai. Ili conducas al precisai situazioi, serciado de bildoi fixotai sur la flanelan tabulon, disdono de aliai bildoi au obiectoi, transdono de ordonai slipoi, de bildoi au obiectoi, pretigo de mimoi, sketchoi au de concursoi.
Tiai exerzoi, kie la scribae ordonoi anstatoas la parola in ordonoin, permessas iom post ioman studon de la scriba lingvo. Helpe de tipai vort exemploi, la caracterizajoi de la esperanto fonetico estas per slipe demonstreblae, sed nur convena legado estas la celo. Ciam la gelernantoi scribe respondas, plei fantasiain transcriboin la instruisto acceptas. Dec jarai infanoi mal rapide rimarcas la mal similezoin inter la scrib reguloi de la gepatra cae esperanta lingvoi. Estas bone al porti clarigoin nur ciam iu faras precisan demandon. Tiu cele estas bone posedi slipoin fixotain sur la flanelan tabulon ciui permessos alla concerna lernanto clarigi alla aliai cion li malcovris.
Nia experimento pruvis che per 20 minuta instruperiodo semaina, basita sur la gesta instruado, oni atingas rapide contentigain resultoin, se alian semainan sam longan instruperiodon oni povas dedici alla audvida instruado. En unu jaro la gelernantoj atingas lingvan komprenon, kiu permesas la instruadon de lerneja fako en Esperanto. Sed ni bone konsciu pri la limoj de la gesta instruado. Kiel vi ĵus aŭdis, ĝi rezignas je la skriba instruado. Ĝi metas la akcenton je la parola uzo de la lingvo, tre atentante je la ĝusta elparolo, kiu fakte estas tre pozitiva faktoro ĝenerale neglektata en la lernolibra instruado.
La limoj de la gesta instruado estas dependaj de la metodologia formado de la instruisto. Li devas tre precize koni la plenumotan programon. Lia autoritato kaj lia imagpovo ludas ĉefan rolon. Nenio povas efektiviĝi en tumulto, kaj la tipajn ekzercojn oni povas senlime varii. Kiam la gelernantoj komencas inventi novajn situaciojn, tiam la instruisto devas tamen resti la lingva modelo. Tio signifas, ke li ne devas timi interveni por korekti generaliĝantajn erarojn prononcajn aŭ gramatikajn. Sed tiu ĉi interveno korektiga ne devas malkuraĝigi la gelernantojn mem agi. Certa lingva toleremo estas necesa, se la agemon oni ne volas mortigi.
La gesta instruado cesas profite al la assimilado de sketchoj kaj teatraĵetoj, kiam la plimulto de la gelernantoj preferas la skribajn ordonojn al la parolaj. Tiu ĉi prefero iom post iom montriĝas, kiam la baza vortaro kaj la ĉefaj gramatikaj reguloj estas asimilitaj. Tio signifas, ke la gesta instruado post unu jaro de praktiko iom post iom cedas la lokon al aliaj instrufazoj.
La gesta instruado tutcerte plenumas liberigan rolon. Tial ĝi estas tiom fruktodona. Tiu ĉi instruado, plej ofte kolektiva, baziĝas sur la korpa movo, kion tre ŝatas la infanoj kaj ankaŭ la plenkreskuloj. Tial ĝi estas produktiva fine de instruperiodoj, kiam la sida instruado ĉesis efiki.
La memorado estas mensa fenomeno ligita al la ludo de la muskoloj. Vortojn oni ekzemple pli longe kaj precize memoras, se oni ne nur legis ilin, sed ankaŭ ilin diris kun la korespondaj gestoj. Frazoin, kiuin oni mimas, oni pli profunde comprenas kai assimilas, ol se oni nur legas au auscultas ilin.
Cetere, por convincigi che la lingva fenomeno estas intime ligita al corpo movoi, sufficias rigardi gruppon conversatii. Dum quelcai nur per lipe parolas, la plimulto parolas per la tuta corpo. La visaggio, la braccoi, la gamboi, ec movigas. Ju pli junas la parolanto, des pli tiu ci fenomeno estas videbla. Infano estas la besto au la veturilo, kiun li priskribas. La aktoroj konservis tiun kapablon enkorpigi roloin, el tio ilia talento kapti la atenton de la publiko.
Dum la venonta somero, la semajnon post la Universala Kongreso, mia edzo Claude Gacon gvidos kurson en la kadro de Internacia Feria Altlernejo, kiu estos dediĉita al enkonduko al la aŭdvida kaj gesta instruado. Interesatoj petu informilon tra la kanalo de Svisa Radio Internacia.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. La venontan semajnon ni parolos pri la ekspozicio pri Esperanto kaj interlingvistiko en Svislando, kiu estas vizitebla ĝis Pasko en la Nacia Biblioteko en Berno. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.